Apgabala tiesas ieskatā. Šajā vietā būtu jāatrodas objektam, kas reprezentē Jelgavu kā pilsētu izaugsmei. Lielveikals depo kā veikals noliktava apgabala tiesas ieskatā nepildītu šādu pilsētas reprezentācijas funkciju, gluži pretēji. Izceltā lielveikala fasādes arhitektūra, kā arī veikala noliktavas funkcionālais aspekts, proti preču piegāde, neveicinās Jelgavas arhitektūras reprezentācijas funkcijas izvirzīšanu priekšplānā. Līdz ar to paredzētā būvniecība pirmšķietam neatbilst lokālu plānojumu nosacījumiem. Arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija savā atzinumā šajā lietā norādījusi, ka izdotā būvatļauja radīs kaitējumu valsts nozīmes arhitektūras piemineklim Jelgavas pils ar parku. Apgabala tiesas lēmums nav pārsūdzams.